Drahé posluchačky a poslucháči, vítajte pri minisérii podcastov A čo ščul, ktorá vychádza pod časopisom Ateliér. Volám sa Zuzana Šebová a spolu s mojimi hostiami v tejto sérii riešime prechod zo študentského života do dospeláckého, aby ste sa vy a ja cítili istejšie, keď dokončíte výšku. Dneska tu vítam odborníčku na financie, inžinierku Alu Gregorovú, ktorá sa venuje financiám skoro 30 rokov. Vyštudovala odbor financie, bankovníctvo a investovanie so zameraním na dane a na Ekonomickej univerzite v Bratislave a dneska riadi spoločnosť Finance Partner a radí ľuďom, ako manažovať svoje peniaze. Ale vítajte.
Ďakujem veľmi pekne.
Aká je prvá vec, ktorú si musí osvojiť absolvent, ktorý dostane svoju prvú výplatu?
Po prvej výplate je potrebné si uvedomiť, že každé euro, ktoré neminiem, má úplne rovnakú hodnotu ako každé euro, ktoré zarobím. To, čo zarobím, sa dá vyjadriť nielen peniazmi, ale dá sa vyjadriť napríklad aj v čase, ktorý strávim prácou a ktorý strávim cestovaním do práce. Napríklad ja sama, keď som dostala prvú výplatu, tak som sa tak tešila, že som si išla hneď na druhý deň kúpiť bicykel. Veľmi dlho som po ňom túžila a bolo to pre mňa splnenie obrovského cieľa, lebo už som nemusela pýtať peniaze od rodičov a naozaj som dokázala sama zarobiť na niečo, čo malo pre mňa veľmi veľkú hodnotu. A to bolo presne 178 hodín v práci a v autobusoch, takže keď som ten bicykel konečne mala, tak som sa oňho veľmi hodnotne starala a možno sa budete čudovať, on je funkčný aj teraz. Vyzerá skoro ako nový, lebo mladý človek, keď si uvedomí hodnotu veci, že keď sa o nich dobre stará, rozmýšľa nad tým vopred, čo si kúpi, tak to je veľmi zmysluplné. A práve po tej prvej výplate je treba si aj splniť svoje ciele, ktoré dlhodobo máte a uvedomiť si to, že je vynikajúce, že môžem si za svoje vlastné peniaze rozhodovať sám o tom, ako ich miniem. Je jasné, že keď mladý človek skončí školu a býva ešte v tej záchrannej sieti u rodičov a môže povedzme využívať možno, že keď minie peniaze skôr, ako príde ďalšia výplata, tak rodičia ho zachránia. Vtedy je to veľmi jednoduché. Ale keď už mladý absolvent vstúpi do života a nemá nejakú veľkú finančnú rezervu a už sa ani nemôže spoľahnúť na nejakú podporu od rodičov, tak tam je veľmi dôležité začať plánovať svoje výdavky a rozmýšľať nad tým, ako tie peniaze miniem. Lebo to je môj čas strávený v práci, to nie sú len čísla, ktoré využívame či v platbe hotovosti alebo cez kreditnú kartu. Sama mám dve deti. Je to 26-ročný syn a 17-ročná dcéra. A keď ste ma oslovili kvôli tomuto podcastu, tak som synovi zavolala a som sa ho spýtala, ako to bolo a ako si začínal a čo by si odporúčil svojej mladšej sestre, keď skončí ona školu. A syn mi naozaj povedal, že skvelé bolo to, že som ho v podstate donútila alebo teda inšpirovala. Ako náhle začal pracovať na brigádu, tak som mu založila jeden investičný účet spoločnosti, ktorá investuje do ETF fondov obchodovaných na burze a poskytuje aj úľavu na dani už po 12 mesiacoch z výnosov. To znamená, že som odporúčila synovi, aby si 100 eur mesačne odkladal z výplaty hneď na druhý deň, ako mu tá výplata príde. Sama vidím, lebo sledujem ten jeho investičný účet, lebo som zároveň aj jeho finančná poradkyňa, že už teraz naozaj má vytvorené finančné rezervy minimálne na 6 mesiacov na svoje ďalšie výdavky a samozrejme už tam má výnos, ktorý by sa dal v čase vyjadriť ako 8 pracovných dní, ktoré on nemusí chodiť do práce, lebo jeho vlastné peniaze na výnosoch mu zarobili toľko isto, čo on by musel sedieť v práci a tvrdo makať. Takže keď mladý človek hneď po výplate pochopí to, že buď bude chodiť do roboty on sám a zarábať peniaze, ktoré potom míňa rôznym spôsobom, alebo hneď po výplate si zaplatí najprv sám sebe, odloží tie peniaze a tie výnosy mu dokážu zarobiť ako keby pasívny príjem, ktorý nahradí jeho vlastnú prácu, tak toto je veľmi dôležité. Začať si plánovať výdavky, rozmýšľať nad tým, akým spôsobom začnem zhodnocovať peniaze a vybrať si ten správny produkt pre mladého človeka, ktorý mu zhodnotí peniaze. Väčšinou sú to dynamické portfólia, akciové trhy, indexové fondy a tieto naozaj teraz veľmi dobre šlapu. Môj syn by poradil mojej druhej dcére to isté. Keď začne pracovať, založ si účet, minimálne 100 si tam pošli, postupne určite začne zvyšovať tie investície a keď na konci mesiaca neminie všetko, tak je dobré ešte si tam niečo doposlať a sledovať si, ako sa vyvíjajú trhy, ako tie výnosy pribúdajú a mať ten pocit, že nemusel som ísť do práce, lebo moje vlastné peniaze mi zarobili namiesto mňa výnos, s ktorým si už tiež môžem robiť to, čo ja uznám za vhodné.
Čiže nemusí to byť možno na začiatok ani ten investičný účet, ktorý ste spomenuli. Môže to byť nejaký že základný sporiaci, ak ešte človek napríklad nemá taký prehľad v tom, v tých bankových pojmoch, v typoch účtov a tak.
Rozhodne každý človek by mal mať nejaký svoj bankový základný účet, bežný, osobný, buď bez poplatku alebo za poplatok, o tom sa môžeme ešte porozprávať. V dnešnej dobe je možné využiť napríklad aj podporu od štátu vo forme stavebného sporenia, kde aktuálne je 7% ročná prémia a samozrejme sú tam aj úroky. Toto môže mladým ľuďom vytvoriť ďalšiu takú nohu na vytváranie finančných rezerv, lebo napríklad po 6 rokoch sporenia by mali nárok na úver s úrokom len 1,9%, čo je veľmi výborná úroková sadzba, lebo sa pohybuje pod mierou inflácie, ktorá je momentálne vyhlásená v Európskej únii ako taká limitujúca, ktorú sa snažíme dosahovať podľa maastrichtských kritérií. Takže nie len investičný účet, ale samozrejme môžu mať v rámci toho investičného účtu nástroje, ako je inteligentná peňaženka, alebo bystrý vklad, alebo ďalšie sporiace účty v banke. Len vždy je dôležité, aby mali jeden účet, ktorý môžu kedykoľvek použiť, ak sa rýchlo niečo pokazí a tie peniaze majú transakčne k dispozícii v podstate na druhý deň. A potom mať jeden účet, ktorý je naviazaný na nejaký dôležitý cieľ, aby boli motivovaní nevyberať z neho a nechať tam tie peniaze pracovať a zhodnocovať sa. Takže najprv by bolo rozumné pouvažovať nad cieľami, ktoré ten človek si chce splniť a následne vybrať z trhu hodné produkty, ktoré k tomu cieľu prislúchajú. Lebo vždy hovorím klientom, že máte teraz to dôchodkové sporenie nastavené tak, ako keby ste išli na bicykli k moru a potrebujeme presadnúť na lietadlo. Čiže z nejakých garantovaných dlhopisových fondov, ktoré majú zhodnotenie povedzme 3% ročne, ich presuniem na indexové fondy, ktoré teraz dosahujú aj 10% ročne. Väčšinou vďaka môjmu zásahu majú potom klienti viacej peňazí a majú nižšie poplatky.
Ako pracovať, keď je dneska tá inflácia vyššia, tak ako pracovať s tými peniazmi tak, aby som bola v pohode, že ako manažovať tie výdavky? Sú teda funkčné tie pravidlá typu 50, 30, 20, kedy napríklad, že 50% je na tie základné výdavky, nájom, strava, také tie existenčné, 30 je na zábavu a nejaký sociálny život a 20 je do úspor, tak?
Akýkoľvek systém manažovania výdavkov je lepší ako žiadny. Ja si vždy spomínam na tú rozprávku o troch grošoch, keď hovoril ten starý kopáč kráľovi, že vyžijem z troch grošov, že jeden musím požičať, jeden musím vrátiť a z jedného musím žiť, tak už aj v minulosti ľudia chápali to, že nemôžeme všetko pomíňať. Manažovanie výdavkov je naozaj o tom, že mali by sme mať minimálne na 3 mesiace na naše nevyhnutné výdavky, ktoré súvisia s bývaním, s jedením, s úhradou telefónu, internetu, s dopravou do práce. To by mala byť suma, ktorú si musíme vytvoriť a nechať si ju zhodnocovať minimálne aspoň pri 3% ročnom úroku, ale tak, aby sme tie peniaze aj mali disponibilné. Na to sú naozaj na trhu vhodné produkty, ktoré moji klienti majú. Ale samozrejme je treba myslieť aj na budúcnosť, čiže ako keby požičiavate peniaze do budúcnosti, lebo teraz sa spoliehať na sociálnu poisťovňu a na to, že niekto sa o nás v budúcnosti postará, nie je úplne rozumné. Musíme sa o seba postarať sami. Čiže časť peňazí je rozhodne dobre investovať do budúcnosti. Ja vždy najprv klientov zbavím zlých dlhov. To znamená, že keď má niekto napríklad požičané peniaze za viac ako 5% úrok, snažím sa z toho zlého dlhu urobiť ten dobrý dlh a zosekať im splátky za kreditné karty, nebankovky a úvery, ktoré nie sú pre nich výhodné, urobiť z toho nejaký rozumný dlh a tým pádom im vytvoriť viac percent na to, aby si mohli vytvoriť tieto finančné rezervy. Väčšinou klientom radím, že 10% z príjmu by malo smerovať na krátkodobú rezervu a poistenie, 20% z príjmu by malo smerovať na dlhodobé ciele, ako je dôchodkové zabezpečenie a nejaké budovanie cieľov v oblasti vlastného bývania, 35% by mohla byť spotreba a približne 30% by mali byť maximálne splátky za úvery. Takto, ak by to vedeli udržiavať, ak by mali ten finančný úspešný vankúš a nemali tie zlé dlhy, tak v rámci možnosti by si mali potom manažovať svoje výdavky a kupovať si len veci, ktoré naozaj potrebujú, a už keď si ich kúpia, tak by sa mali o ne dobre starať. Vždy mladým dámam odporúčam, aby si vytvorili kapsulový šatník, kde majú povedzme dvoje šaty, sako, jedny lodičky, tenisky a tak ďalej, aby proste nemíňali krížom krážom za oblečenie, lebo áno, to oblečenie je drahé, ale častokrát podlieha módnym trendom, a pokiaľ si uvedomíme, že aj na oblečení sa dá ušetriť, tak koľkokrát sa mi stalo, že som sa rozhodla tie šaty nekúpiť, lebo som si uvedomila, že ak tie isté peniaze vložím napríklad do produktu, ktorý mi prinesie 8-9% ročne, tak naozaj si budem môcť potom v starobe dovoliť lepší život, než ako keď pomíňam teraz všetko a zažijem to hneď tu a teraz.
Ako sa dá pristupovať ešte k iným oblastiam života, napríklad k potravinám alebo k tomu nájmu, že podobným univerzálnym spôsobom, ako je kapsulový šatník? Že...
Samozrejme, že my radi chodíme do reštaurácií a radi si necháme donášať jedlo. A toto sú veľmi drahé záležitosti, lebo keď si prepočítam, koľko som zaplatila v reštaurácii a za koľko som schopná si navariť, tak je to naozaj obrovský rozdiel. Ono treba si aj dopriať, ale aj uvažovať nad tým, že napríklad na jedlo si vyčlením určitú sumu peňazí z mojich výdavkov. Ak je to 300 alebo 400 eur mesačne, tak je výborné, keď sa do toho zmestím. A vytvárať si recepty, vďaka ktorým ušetrím na jedle, na to sú zase iné podcasty. Ja by som odporúčila všetko s mierou. Ak si tie výdavky sledujeme a máme prehľad o tom, koľko nás čo stálo, potom je rozumné možno raz, dvakrát do mesiaca ísť do reštaurácie a ostatné dni si jednoducho zobrať to jedlo so sebou do práce a ušetriť na tom, alebo využiť stravné lístky, ktoré dáva zamestnávateľ, a tým pádom si viete dopriať, že idete do reštaurácie.
Ako si sledovať svoje výdavky? Viete možno odporučiť nejaké aplikácie, ktoré by na to boli dobré, alebo je lepšie možno si to písať?
Vždy si sledujem výdavky na mesačnej a ročnej báze. Všetko platím jednou kartou a pozerám sa presne na to, čo ma koľko stálo. Teraz aplikácie v internet bankingu majú možnosť zaraďovať si presne výdavky do určitých kategórií a podskupín, a tam si presne viete zaradiť výdavky na bývanie, na drogériu, na jedlo, na reštaurácie. Teraz nám tie múdre telefóny vyhodnocujú naozaj úplne všetko. Ja napríklad si vždy za predošlý rok stiahnem z tej jednej karty, ktorou som všetko platila, všetky moje výdavky, zoradím si ich tak, že od najväčších po najmenšie. Pozriem sa, čo ma naozaj v tom minulom roku najviac stálo, a naozaj sa snažím tie výdavky mať pod kontrolou a neplatiť za hlúposti a riešiť len veci, ktoré majú zmysel a súvisia s mojimi životnými cieľmi, ktoré sú momentálne pre mňa dôležité. Takže využívať aplikácie svojej banky, ktorá vám pomôže zaradiť výdavky do jednotlivých skupín, a nenechať to len tak, že niečo miniem, niečo mi zostane. Ak máte výdavky pod kontrolou a plánujete si to, je to už v rámci toho vášho individuálneho systému práce s peniazmi na základe cieľov, ktoré si predtým stanovíte.
Ja som si prečítala, že tipy, ako ušetriť, a bol tam tip platiť častejšie hotovosťou, pretože keď to máme reálne v rukách, tú hotovosť, tak cítime viacej, že niečo odovzdávame, že za to platíme, že je to akoby viacej bolestivé, ako len priložiť kartu.
Áno, máte pravdu, aj toto som si vyskúšala na vlastnej koži, lebo presne tento tip, keď som sa snažila ušetriť, som si prečítala aj ja, len vnímam, že to zdržuje čas, že keď platím v hotovosti, nemajú to už tí obchodníci radi, a potom si musím odkladať tie bločky a robiť si aspoň nejakú takú evidenciu, že toto som uhradila, a zaberá to môj čas. Áno, je pravda, že z toho mentálneho nastavenia, keď máte vyťahnuť 30, 50, 100 eur z peňaženky, že to tak trošku zabolí, a koľkokrát si teda musíte uvedomiť, že máte len takú možnosť, akú máte práve hotovosť v peňaženke, že tá karta vám umožňuje platiť aj viac, než aktuálne môžete, lebo môžete mať povolené prečerpanie na účte, môžete mať kreditnú kartu s úverovým limitom. Ono je to, ako si to nastavíte v hlave. Ja napríklad aktuálne sa snažím našetriť si určitú sumu peňazí, ktorá mi vyšla tak, aby som mohla prestať presne o 9 rokov úplne pracovať. A toto je pre mňa dosť významný cieľ, a napríklad včera som videla v jednom výklade úplne že nádherné šaty. Pozrela som si na cenu a práve to, že som mala tú rozhodovaciu dilemu, že idem si ich kúpiť a budem ich nosiť možno 2 roky, lebo potom vyjdú z módy, alebo jednoducho túto sumu radšej ušetrím a nechám tie peniaze pracovať, lebo mi prinesú možno trojnásobok dovtedy, keď ich neminiem, a naozaj taká rozhodovacia úvaha mi pomohla tie šaty nekúpiť. A mám proste tie peniaze ešte stále so sebou. Takže ak máme cieľ jasne v hlave daný a napríklad vieme, že za 5 rokov chceme nejakú vlastnú garzonku alebo dvojizbový byt a budeme na to potrebovať aspoň 20% vlastných zdrojov, toto môže byť tá brzda, ktorú dokážeme zatiahnuť pri platbe za veci, ktoré pre nás nie sú úplne životne nevyhnutné, a keď si tie výdavky manažujeme, tak by sme to mali zvládať veľmi dobre.
Kde je dnes najvýhodnejšie mať bežný účet?
Takmer všetky banky mladým ľuďom do 26 rokov poskytujú možnosť bezplatného účtu. Dokonca pri zakladaní takýchto účtov vám dávajú benefity vo výške 30, 60, niektoré aj 100 eur. A ak ešte donesiete niekoho ďalšieho do tej banky, tak vám proste nabijú na začiatku nový účet do 26 rokov úplne zadarmo vedený peniazmi. Len potom nastane problém, keď už máte 26 rokov, tak banka vám chce ten účet spoplatniť. Ja vždy radím mladým ľuďom, aby sa skúsili s tou bankou ešte dohodnúť, lebo aj mne sa stalo v jednej banke, kde som splatila úver, že som teda prišla zrušiť účet a volali mi z retenčného centra, aby som ten účet nerušila, že oni mi ponúknú bezplatné vedenie na ďalší rok úplne zadarmo, ale napriek tomu som ho zrušila, lebo už som ho nepotrebovala. Niekedy tie banky toto vedia urobiť, že vám ďalší rok dajú ako keby vedenie účtu zadarmo. Avšak na trhu sú banky, ktoré vám poskytujú vedenie účtu úplne zadarmo, sú to tie internetové, ktoré majú vedenie účtov absolútne zadarmo, nemajú pobočky alebo majú možno nejaké len také kiosky, ale je možné mať to vedenie účtu úplne zadarmo s plnohodnotným internet bankingom, s platobnými kartami, ktoré tomu vydávajú. To je samozrejme dobre mať takýto účet. Práve toto sa stalo aj môjmu synovi, že už má 26 rokov a jeho konkrétna banka mu chcela navýšiť vedenie účtu na dosť vysokú sumu, tak som mu jednoducho povedala, že nech sa teda porozpráva buď s tou online asistentkou, čo majú cez kontaktné centrum banky, alebo nech ide na pobočku a jednoducho im povie, že má účet aj v banke, kde je vedenie za 0 eur mesačne, a pokiaľ nebudú chcieť mu znížiť tento poplatok na ďalšie obdobie, tak jednoducho môže účet zrušiť a preniesie všetky trvalé príkazy do tej banky, ktorú má aktuálne ako druhú, a je tam vedenie účtu zadarmo.
Prečítal som si tiež, že cez platby kartou prichádzajúci príjem a trvalé príkazy sa dajú znížiť poplatky za vedenie účtu na 0. Je to pravda, že aj keď teda platíme za to vedenie účtu, tak existujú vôbec finty, ktorými sa to dá nejako znížiť? Lebo možno aj voči tej banke mi to príde také akože nevýhodné, že predsa som jej zákazník a musím nejakým spôsobom platiť za tú službu, a keď to znížim na nulu, že čo vlastne tá banka zo mňa má, alebo že...
Tak banka sa snaží cross-sellovať cez iné produkty. Vy keď prídete do ktorejkoľvek banky na pobočku, tak asi neodídete, kým sa vás neopýtajú, či máte druhý pilier, tretí pilier, či ste poistení, či náhodou nechcete kreditku, či nechcete nejaký spotrebný úver alebo hypotéku. Takže banka ako náhle vás rozbankuje, tak na vás zarobí niekde inde. To vedenie účtu naozaj môže byť zadarmo, lebo si inkasuje peniaze niekde inde. Dokonca banky majú aktivované v internet bankingoch rôzne aplikácie, ako je Ušetri alebo Cashback. Sú to dohody s rôznymi obchodníkmi, ktorí keď urobíte transakciu na účet tohoto konkrétneho obchodníka, tak ešte vám vracajú cashback, napríklad pri nákupe pohonných hmôt alebo drogérie alebo v reťazcoch dochádza aj ku cashbackom. Ja keď som sa včera pozerala na svoju aplikáciu Ušetri, tak som tam mala cashback nejakých 190 eur za platby kartou, čo mi ešte banka vracia len za to, že používam túto jej ich konkrétnu debetnú kartu a platím cez ňu. Je to na každom konkrétnom človeku, ktorý má už účet v nejakej banke, aby si pozrel svojej aplikácii možnosti zľav a aktivácie cashback platie. Prípadne samozrejme môže sa pozrieť na webovú stránku, kde prebiehajú aktuálne kampane tej banky, pretože banky aj v rámci času menia svoje ceníky a cenové podmienky, a aj tieto podmienky, že keď platíte kartou, tak vám niečo vrátime. Väčšinou kreditné karty majú cashback aspoň 1%, napríklad keď platíte online za platby za letenky alebo za hotely alebo za čokoľvek, čo teda platíte cez online brány, tak aj toto využívam, ak mám teda kreditnú kartu, lebo cestujem často do zahraničia, tam málo kedy tie debetné akceptujú, tak už som si vybrala takú, ktorá má cashback, a proste ten cashback môže byť do výšky 20 eur mesačne. Čiže keď to zrátam, že mi napríklad jedna banka vráti za platby debetnou kartou nejakých 11-10 eur mesačne a kreditka 20 eur, tak sú to peniaze, ktoré mám ako keby do plusu a zase som nemusela kvôli tomu sedieť v robote, príde mi 30 eur od banky. Je to treba zistiť vo svojej konkrétnej banke. Ak samozrejme chcete mať tie najlepšie informácie, tak toto vám práve vedia povedať tí finanční poradcovia, ktorí sa o vás starajú a povedia vám, že tuto je najvyšší cashback, tuto môžete najviac ušetriť a vybrať si z tých 16 600 finančných poradcov, ktorí sú na slovenskom trhu, jedného profesionála, ktorý sa bude o vaše peniaze starať tak, ako keby to boli jeho vlastné.
Keď by si to chcel človek napríklad pozisťovať po vlastnej osi, tak musí prelúskať všetky webové stránky bank, alebo je nejaký portál alebo stránka, ktorá to zhrňa na jedno miesto. Alebo to teda robíte vy ako finanční poradcovia?
No, keď sa pozrieme na štatistiky, tak je 420-416 finančno-poradenských spoločností, ktoré majú licenciu od Národnej banky a finančných inštitúcií je možno nejaké 30 na slovenskom trhu. Ak by sme mali všetko toto kontrolovať a ešte zisťovať, či majú na svojich portáloch práve tie aktuálne ceníky a aktuálne podmienky, bolo by to veľmi zložité. Práve na toto slúžia profesionálni finanční poradcovia, ktorým denne dojde možno 15 mailov. Musia sledovať novinky a keď prídu za konkrétnym klientom, tak individuálne s ním pracujú a ukážu mu v rýchlosti, čo by bolo vhodné pre konkrétneho klienta, lebo máme aj stránky, kde sú súhrné informácie, ale ten čas, ktorý venujem hľadaniu správnych informácií a potom si ešte zistujem, či je to naozaj pravda, lebo už to nemusí byť aktuálne, tak ten čas práve môžem využiť na regeneráciu, šport, relax, stretnutie alebo konzultácia online s finančným poradcom, kde presne poviem, čo chcem, tak ten finančný poradca mi vie presne povedať, ako na to a ktoré z produktov finančných na trhu by boli pre konkrétneho človeka v tejto životnej fáze vhodné. Takže buď môžete googliť, hľadať, skúšať, telefonovať, alebo si proste dohodnete na 40 minút stretnutie s poradcom, ktorý vám presne povie, čo a ako, čo by vám odporučil. Na základe toho sa môžete sami rozhodnúť, či jeho rady budete rešpektovať, alebo sa rozhodnete sami.
Ešte sa chcem vrátiť k tomu bežnému účtu, že vlastne k nemu dostávame teda debetnú kartu platobnú. Ako sa dá k nemu vybaviť aj tá kreditná? Alebo vlastne ako funguje to, že ako sa ja dostanem ku kreditnej karte?
To je dobrá otázka. Bežný účet má debetnú kartu, ktorou môžete vyberať svoje vlastné peniaze, platiť v hotovosti. Môžete ju mať uloženú v mobile ako platobný nástroj. A kreditná karta to už je úverový produkt, ktorý sa schvaľuje a podlieha schvaľovaniu. Kreditná karta je veľmi dobrá najmä pri cestovaní v zahraničí, pretože platíte prostriedkami banky. Ale ja to robím napríklad tak, že si na tú kreditnú kartu pošlem aj trochu viacej peňazí, než mám ten mínusový limit a veľmi dobre si strážim, či som neprečerpala viac ako 45 dní, čo je konkrétne na mojej kreditnej karte bezúročné obdobie. Niektoré karty majú až 60 dní bezúročné obdobie. To je práve to obdobie, kedy vám banka ešte nestrhne ten vysoký úrok, ktorý môže byť 18-20% v závislosti od kreditnej karty. O kreditnú kartu musíte požiadať vo svojej banke a mala by vám prejsť schválením, čiže je potrebné vypísať žiadosť, väčšinou sa to robí na pobočke, už teraz sú aj online možnosti, ako schvaľovať úvery, ale normálne vám ide objem schváleného úveru na kreditnej karte do úverového registra a je veľmi dôležité mať vždy včas tú kreditnú kartu uhradenú aspoň v tej minimálnej splátke, čo posiela každý mesiac po zúčtovaní kreditnej karty internet banking, lebo ako náhle sa mi stane, že nestihnem včas zaplatiť kreditnú kartu tú minimálnu splátku, tak to ide ako delikvencia do úverového registra a potom sa mi stáva, keď vybavujem úver pre mladého človeka, že mi príde odpoveď od šéfa rizika, alebo teda od schvaľovateľa, že bohužiaľ nemôžeme mu schváliť hypotéku, pretože neskoro platil kreditnú kartu, bol tam v omeškaní, bol aj v nepovolenom prečerpaní a teda je delikvent, takže jedine so s nejakým spoludlžníkom alebo po určitom čase, keď sa bude chovať dobre a bude sekať dobrotu. Takže kreditná karta je úver nový produkt, platíte prostriedkami banky. V niektorých hoteloch bez kreditky ani sa neubytujete, lebo debitnú kartu ani neakceptujú, hlavne teda v zahraničí. Debitná karta, samozrejme, že aj na tom plastovom nástroji, ktorým platíte, tak je vždy napísané buď debet alebo kredit, podľa toho sa rozoznajú, lebo vyzerajú veľmi podobne, tak tá debetná karta je len k vašim peniazom, ktoré máte na účte a môžu byť ten účet môže byť spojený aj s povoleným prečerpaním. Aj úrok, ktorý si banka účtuje na tej kreditnej karte, je potom potrebné zaplatiť.
Čiže vlastne základný rozdiel medzi debetnou a kreditnou je ten, že pri debetnej absolútne nemáme možnosť toho prečerpania, tam používame iba teda tie vlastné prostriedky.
Alebo ak máme povolené prečerpanie zriadené na našom bežnom účte, čo je taký ako keby kontokorent alebo peniaze banky, ktoré môžeme míňať napríklad do výšky 3000 eur, ale samozrejme tam je vysoký úrok, keď sa dostanete do povoleného prečerpania, tak za každý deň vám strhnú určité peniaze, ktoré si potom banka zúčtuje. A to je práve to, že nemusíte síce u nej platiť za vedenie účtu, ale keď sa dostanete do povoleného prečerpania, tak si banka stiahne peniaze, alebo keď na kreditke míňate peniaze a nestihnete ich čas vrátiť do tých 45 alebo 50 alebo 60 dní, tak tam sú práve tie poplatky, ktoré sú veľmi atraktívne pre banku. A toto ustrážiť chce nejaký systém, ktorý vyžaduje od nás disciplínu, že sa občas pozriem do toho internet bankingu a sledujem, či mi náhodou aj niekto neukradol peniaze z kreditnej karty alebo z debetnej. Mne sa to stalo, že mi dokonca 49,9 dolárov z Ameriky vždy v noci niekto odčerpal, tak som to v banke reklamovala a tie tri platby mi boli vrátené. Ale keby som si ich nevšimla, že mi odišli, lebo to nepodlieha schváleniu nejakým PIN kódom alebo nejakou akceptáciou zo strany toho držiteľa karty, tak musím pochváliť tú banku, že naozaj boli veľmi rýchli, zablokovali tieto platby a peniaze mi prišli naspäť. Bola som veľmi rada.
Ako fungujú druhý a tretí pilier a či platíme za ich vedenie?
Druhý a tretí pilier sú na to, aby sa doplnil ten prvý pilier, ktorý je dlhodobo u nás zavedený a je teda priebežný. Keďže ešte vláda Mikuláša Dzurindu si uvedomila, že tento priebežný systém nemôže dlhodobo fungovať už len kvôli tomu, že sa nerodí toľko detí ako v minulosti. Ja napríklad pochádzam zo 4 detí a moja mama v mojom veku už mala 5 vnúčat. Ja nemám vnúča ani jedno a už mám len 2 deti. A z toho jasne vyplýva, že aktuálne sa skladáme približne 2,5 milióna prispievateľov do prvého piliera na asi 1,1 milión dôchodcov. Čiže napríklad 2,5 človeka sa skladá na dôchodok jedného dôchodcu. Lenže o 15 rokov už to bude asi vyzerať tak, že jeden prispievateľ bude prispievať na jedného dôchodcu. Preto je úplne nevyhnutné myslieť na to, že sám som zodpovedný za svoj dôchodok a práve druhý a tretí pilier sú nástroje, ako si zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život aj v starobe. A ak by toto nebolo, tak sociálna poisťovňa jednoducho nebude schopná vyplácať dostatočnú výšku dôchodku. Ten druhý pilier je fantastická vec, pokiaľ by neboli doňho robené toľké zásahy. Ja sama som v roku 2005 pomohla približne 800 ľuďom vstúpiť do druhého piliera a mnohí z nich už majú niekoľko desiatok tisíc eur na účtoch vrátane mňa, kde teda vidím, že tie peniaze sú a sú dediteľné a majú celkom pekný výnos. A čo sa týka poplatkov, tak vôbec nie sú drahé, pretože napríklad poplatok za druhý pilier je 0,45% z celkového objemu tých príspevkov, ktoré tam máme. A ono to funguje tak, že tie poplatky, ktoré má správcovská spoločnosť, sa prepočítavajú vlastne na každú tú dôchodku jednotku, ktorá sa vyčísluje každý deň. Keď som sa včera pozrela, aké konkrétne výdavky mám spojené s vedením druhého, alebo teda tretieho piliera, tak naozaj je to nižšie, ako si strhávajú v bankách za vedenie rôznych fondových účtov alebo akciových účtov. Čiže nákladovo to nie sú drahé produkty. Tretí pilier je veľmi výhodný kvôli tomu, že tam vám prispieva zamestnávateľ väčšinou takou istou sumou, ako si prispievate vy sami, alebo percentom z hrubej mzdy a poplatok, ktorý si správcovská spoločnosť celkového objemu aktív strháva je okolo 1,2%. Samozrejme, že tie dôchodkové správcovské spoločnosti si strhávajú ešte také drobné poplatky za depozitára, napríklad aj za zdaňovanie niektorých položiek alebo za vedenie účtov, ktoré súvisia so správou a tak ďalej, ale nákladovo vás to vyjde veľmi lacno. Aktuálne zhodnotenie v druhom pilieri pri indexových fondoch je okolo 10% priemerne ročne najlepšie. V treťom pilieri je to okolo 7-7,5%. Čo si myslím, že je veľmi rozumné a ak by som bola znova mladá a mala by som sa rozhodnúť, či áno alebo nie, rozhodne by som aj do druhého, aj do tretieho piliera vstúpila. Ak by nedochádzalo k zmenám, pôvodne bol druhý pilier nastavený tak, že až 9% z našich odvodov do dôchodkového systému, do prvého piliera a do sociálnej poisťovne boli plánované odvádzať na vlastný účet sporiteľa v druhom pilieri, avšak došlo k zmenám mnohým, ktoré tento druhý pilier veľmi poškodili. A teraz dokonca už prispievame iba 4%, čo vlastne spôsobila táto posledná vláda, kde to odôvodnila tým, že chceme rodičovské dôchodky, dobre, tak zase musíme znížiť odvody do druhého piliera. Ale čím je človek mladší a čím si zvolí lepšiu, dynamickejšiu investičnú stratégiu, tak tým samozrejme jeho dôchodok bude v starobe vyšší. Čiže ak máte investičný horizont, povedzme 15-20 rokov, určite je treba v druhom pilieri aj v treťom pilieri si vybrať indexové fondy, lebo tá automatická nastavená stratégia spôsobuje to, že ľudia po 50-ke automaticky prechádzajú postupne do tých dlhopisových fondov, aby sa skonzervatívňoval objem aktív a postupne, keď už sa blíži výplata dôchodku, aby sme z tých akciových indexových fondov odchádzali a premiestňovali si svoje prostriedky do dlhopisových, kde teda sú väčšie garancie. Aktuálne je v druhom pilieri už takmer 15 miliard eur, čo je naozaj veľké sústo pre každú vládu a ja to vidím, že keď príde nová vláda, tak vždy sa začínajú veľmi zaujímať o peniaze v druhom pilieri a veľmi si želám, aby nám ich neznárodnili, lebo na to sa spolieham, že kým prispievam a neberiem dôchodok, tak je to zároveň aj suma, ktorá je dediteľná, kde môžete dať oprávnenú osobu a koľkokrát sa nám stalo, že klient zomrel, ale rodina dostala nejakých 15-17 tisíc aspoň z druhého piliera, aj keď trebárs nemal viac ako poistenie úveru v banke, tak tá rodina proste mala nejaké peniaze, ktoré jej z tohoto nástroja prišli. Čiže ja ich mladým ľuďom veľmi odporúčam, ak by nepodliehali takým zásahom rôznych vlád, tak by to bolo úplne geniálne a mali by sme dôstojný život na starobu a mohli by sme si úplne fantasticky žiť. Samozrejme, že teraz, čo dostávali prvé výplaty z druhého piliera, starší, ktorí vstupovali do druhého piliera po 40-ke, tak pre nich to nemuselo byť úplne vždy výhodné, ale ak by tie zmeny neboli bývali nastali, tak aj títo, ktorí vstupovali pri 40 rokoch do druhého piliera v tom roku 2005, by mali výstup z druhého piliera a výplatu oveľa vyššiu.
Tuším, minulý rok sa zaviedol zákon, alebo proste hovorilo sa o tom, že doteraz, a už neviem, ktorý to bol, či teda druhý alebo tretí, dovtedy to nejako nebolo, že povinné a teraz vlastne každému mladému človeku alebo po istom veku sa nejakým, že štátom priradila správcovská spoločnosť a že vlastne to bol tretí či druhý.
Áno, je to druhý pilier a práve tí, čo začali pracovať v máji 2023, tak sú povinne priradení do nejakej konkrétnej správcovskej spoločnosti, pokiaľ si ju nevyberú sami, pokiaľ si to sami nezaložia. Takže je momentálne povinný vstup pre všetkých, ktorí začnú pracovať a nemajú viac ako 35 rokov. Takže ak niekto skončí školu, začne pracovať a samozrejme nezaloží si ten druhý pilier, tak priradia mu správcovskú spoločnosť a potom samozrejme on môže prestúpiť, môže si vybrať nejakú inú. Na to sú práve na webe také porovnávače, kde keď si dáte do Google výkonnosť druhý pilier alebo správcovské spoločnosti druhý pilier, tretí pilier, tak vám to krásne zoradí podľa výkonnosti, podľa objemu aktív a je dobré, že tento druhý pilier je pre mladých ľudí povinný, lebo budú mať aspoň nejaké peniaze našetrené, aby mohli fungovať v období, keď už sociálna poisťovňa nebude vládať, ale je to teda za podmienky, že nám tie peniaze neznárodnia.
Ten tretí je teda voliteľný absolútne, že to je na nás, to je to doplnkové dôchodkové
druhý sporenie. Pilier vás nestojí nič navyše, pretože ten sa odpočítava z odvodov, ktoré by tak či tak išli do prvého piliera. Druhý pilier je nie u všetkých zamestnávateľov, lebo zamestnávateľ musí mať zmluvu s správcovskou spoločnosťou, ktorá teda rieši tretí pilier a musí to mať pre zamestnancov ako nejaký benefit, kde si zamestnanec môže vybrať sumu, ktorú si bude prispievať on, koľko mu bude prispievať zamestnávateľ. A toto všetko sa každý konkrétny mladý človek vie dozvedieť u svojho zamestnávateľa, buď na mzdovom alebo personálnom oddelení, kde by mali poskytnúť informáciu, že máme s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou zmluvu a keď chcete, môžete si tú zmluvu uzatvoriť a my vám budeme prispievať napríklad 20 eur. Vy si môžete tiež prispievať 20 eur, takže hneď tam máte 100% zhodnotenie. Ak si vyberiete ten indexový fond, tak okolo 7% ročne aj z vašich, aj z príspevkov zamestnávateľa. Takže je to tiež zaujímavý spôsob, ako si zhodnocovať peniaze a ako si ich potom samozrejme aj vybrať, lebo aj na to sú metódy, ako sa dajú vybrať a to už vám vie aj finančný poradca konkrétne povedať, že čo sa dá s tým vymyslieť, aby to bolo pre vás veľmi výhodné, lebo tie vlastné prostriedky si viete po 10 rokoch napríklad vybrať a nejak inak ich zhodnocovať, aby to bolo ešte vyššie. Len teda stojí vás to aspoň nejaké peniaze navyše, ktoré sa vám strhávajú z vašej výplaty a idú do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá teda rieši tretí pilier.
Môže človek, ktorý práve vstúpil na pracovný trh, začať investovať a zhodnocovať svoje peniaze aj v prípade, že nemá veľa nasporené?
Ono by to malo tak byť, že keď sa narodí malé dieťa, tak rodičia by mu mali začať niečo aspoň šetriť. Je veľmi rozumné, keď aspoň nejakých 20 eur odkladajú malému bábetku mesačne, lebo potom, keď má 25 a tie peniaze by pracovali dynamicky, tak ten mladý človek by mal na štart do života nejakých 15, 16, 17 tisíc eur. To už je balík peňazí, s ktorým sa dá začať fungovať. Problém je v tom, že na toto málo ktorý rodič myslí a sú mladí ľudia, ktorí začínajú úplne od nuly. Len zas ich obrovskou devízou alebo teda takou výhodou je dlhý investičný horizont, ktorý ešte pred nimi je, aby si jednotlivé ciele mohli splniť, pretože čas hrá pri investovaní tú najdôležitejšiu úlohu. Najviac vám zarobia na výnosoch tie peniaze, ktoré investujete ako prvé a ktoré necháte čo najdlhšie bez nejakého ďalšieho výberu pracovať a fungovať. Takže ja mladým ľuďom odporúčam, ak teda dostanú prvú výplatu, aby si zvážili čo najviac odložiť do investícií, vytvoriť si tie finančné rezervy, menej míňať a začať fungovať tak, aby investovali už od prvej chvíle. Samozrejme, že sú aj špekulanti, ktorí si zoberú ešte ako študenti študentskú pôžičku, lebo tie študentské pôžičky sú povedzme za 4% ročne a môžete ich začať splácať, až keď začnete pracovať, potrebujete tam nejakého spoludlžníka, ručiteľa, ktorý môže byť aj rodič. A toto sú práve peniaze, ktoré niektorí mladí ľudia si požičajú a vložia ich do investície. Ak si to vyrátate v hlave tak, že platíte za cudzie zdroje 4% a investujete povedzme s výnosom 8%, nemáte to zdanené, lebo je to ETF fond, ktorý podlieha oslobodeniu od zdanenia po 12 mesiacoch, tak ste niečo zarobili na výnosoch. Je to taká taktika. Samozrejme, je dôležité investovanie a aj s malými sumami, keď sa pozrieme na nejakú predikciu alebo plánovanie tých ďalších výnosov, tak samozrejme už po tých 20-25 rokoch začne ten objem stúpať oveľa viac ako na začiatku. Čiže pokiaľ začneme aj s malými sumami a nevyberieme tie peniaze, tak my sa postupne dostaneme už po nejakých 10-12 rokoch do situácie, že tie výnosy sú veľmi atraktívne. Toto radím aj mladým ľuďom. Využite ten obrovský dlhý investičný horizont a samozrejme vytrvajte a šetrite, investujte, alebo potom si skúste zhodnocovať aj v tom nástroji, čo som spomínala na začiatku. Je to stavné sporenie, kde máte štátnu prémiu 7%. Je možné mať aj produkt, kde hneď prvý rok máte úrok 4% a 7% štátnu prémiu. Takže 11% úrok na stavebnom sporení vôbec nie je zlý výsledok a samozrejme potom sa môžete rozhodnúť aj pre nejaký veľmi výhodný úver na kúpu bývania. Takže rozdeliť si to na viaceré produkty, prípadne si nechať poradiť aj od finančného poradcu.
Perfektné, takže bolo to veľmi obsažne a informačne nasýtené. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a pre vás dúfam, že to bolo opäť inšpiratívne a tiež naučné. Počujeme sa pri ďalšej časti, ktorú ešte nahrám určite. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ja som Zuzana Šebová, toto bola moja hostka Ala Gregorová a majte sa, čaute a rozumne narábajte s peniazmi.